В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Четвер у Раді про візи до Росії не вирішили, артистів із кокошниками не заборонили.
Поки ми не покажемо, хто в цьому залі виступає проти України, на користь негідникам олігархічній більшості, яка розкрадала цю країну 25 років.
Людина, яка знищила єдиний опозиційний телеканал в часи Януковича.
Як на все це реагують пересічні громадяни?
Це крайність, це не потрібна крайність. Там є нормальні, порядні люди в Росії, всі ж підтримують Путіна.
Адвокат Романа Сущенка поділився з нами найважливішим.
Саме важливе, що він не виновен, то що він журналіст, а не шпіон.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада України продовжила мінімально до 2018 року мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. За це проголосували 297 депутатів. Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде діяти доти, доки Верховна Рада не ухвалить закону щодо ринку землі. У квітні міністр аграрної політики України Тарас Котовий заявляв Радіо Свобода, що його відомство вже готує такий законопроект щодо ринку землі. Запровадження повноцінного ринку землі є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Про інші події у Верховній Раді – далі у «Свободі сьогодні». На окупованій частині Донбасу перебуває понад 30 тисяч бойовиків, заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Також, за його словами, там не менш ніж 4,5 чи 5 тисяч кадрових російських військовослужбовців. Також кадрові російські військові керують так званими армійськими корпусами, як називаються військові з'єднання угруповань ДНР та ЛНР. За словами Мотузяника, який він висловив в ефірі Радіо Свобода, українські військові готові до будь-якого розвитку подій, бо створили доволі потужне військове угруповання на сході України. Також Міністерство оборони України заявляє про перебування в полоні бойовиків на Донбасі 64 українських військовослужбовців. Як сказав Мотузяник, він не має даних про загальну кількість українців, зокрема й цивільних, яких незаконно утримують у Росії і на захоплені бойовиками території України. До інших подій. Близько 20 активістів прийшли до будівлі телеканалу «Інтер» у Києві, щоб демонтувати зведений довкола неї паркан. За даними кореспондента «Радіо Свобода», правоохоронці, яких було в кілька разів більше, не дозволили активістам знести огорожу. Представник департаменту благоустрою Києва при цьому зобов'язав керівництво «Інтера» самим демонтувати паркан протягом кількох днів. Сутичок під час акції не було. Раніше сьогодні телеканал «Інтер» закликав Службу безпеки України, Генпрокуратуру і Нацполіцію не допустити повторних нападів на нього, заявивши, що там мали інформацію про підготовку на сьогодні нових нападів. Спеціальний представник ООН у справах Сирії Стафан де Містура закликав Дамаск, його союзницю Росію, не руйнувати місто Алеппо в Сирії задля знищення бойовиків. Не можна заперечити, що ми перебуваємо в стані надзвичайної ситуації. Будемо говорити відверто стосовно Сирії, стосовно Алеппо, щодо майбутнього цього конфлікту, сказав Стафан де Містура, виступаючи в Женеві. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Парламент сьогодні так і не почав розглядати питання візового режиму з Росією. Хоча спікер Андрій Парубій анонсував, що це питання додали до порядку денного. Головна причина – немає голосів. Найчисельніша фракція «Блок Петра Порошенка» відмовилася підтримувати ідею. Не пройшов і законопроект, який мав змусити російських артистів висловити підтримку Україні перед тим, як їхати в державу з гастролями. Його розкритикували як недемократичний і недосконалий. Яна Полянська побувала в парламенті.
Ключовим питанням парламентського четверга був візовий режим з Росією, запровадять чи ні. Втім, його навіть не почали розглядати. Вже вранці стало зрозуміло, що підтримки на рівні фракцій ця постанова не має. Олексій Гончаренко заявив, що його найчисельніший блок Петра Порошенка не голосуватиме за візи, адже такою є позиція уряду. Потрібно думати про мільйони українських громадян, які живуть в Росії, а не про політичний піар, сказав він.
Це позиція фракції. Фракція зараз на своєму засіданні прийняла рішення.
Згодом голова цієї фракції Ігор Гринів підтвердив, що сьогодні це питання передчасне. Необхідно дізнатися позицію уряду, МЗС і врахувати громадську думку, сказав він. Прогнозовано проти виступив опозиційний блок. А повну підтримку висловив керівник Самопомочі Олег Березюк і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Утім, не всі члени цих двох політичних сил були настільки ж упевненими, коментуючи візовий режим з Росією в кулуарах. Позиція президента Петра Порошенка така. Рішення про візовий режим має ухвалити Рада. В МЗС напередодні заявили, слід зважити усі ризики, адже Росія намагатиметься ускладнити процес отримання віз. На культурному кордоні Рада голосування провалила. Законопроект, що мав би захищати інформаційний простір та відсіювати російських артистів, які не підтримують агресію Кремля, відхилили. Свого часу і профільний комітет його не схвалив. Парламент навіть не відправив документ на доопрацювання. Стільки дискусій у парламенті він викликав. Цей законопроект мав би встановити обмеження російським гастролерам. Хочеш їхати з театральними виставами та концертами до України або мати прокатне посвідчення, підпишись під тим, що не підтримуєш дії Кремля. Багато хто розцінив цю ідею як недемократичну. Наприклад, Ольга Червакова з блоку Петра Порошенка обурювалась. Цей законопроект не про патріотизм, він про те, як посадити до російської в'язниці Бориса Гребенщикова та Андрія Макаревича. Депутат Андрій Іллєнко на це відповідав Червакові.
Якщо вони не можуть цього зробити, то їм нема тут чого робити в Україні.
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко висловилась проти законопроекту. За її словами, подібні документи наближують Україну до Росії, адже це Кремль звик забороняти все на світі від усиновлення хворих дітей до українських бібліотек. Зрештою, стало очевидно, парламент не має голосів, щоби навіть повернути законопроект на доопрацювання. Головний лобіст цього документа, голова Комітету з культури та духовності Микола Княжицький, розлютився і звинуватив депутатів, а також віце-спікера Геращенко в роботі на Росію.
Поки ми не покажемо, хто в цьому залі виступає проти України, на користь негідникам олігархічній більшості, яка розкрадала цю країну 25 років, а зараз намагається через таких попок, як оцей Лещенко тут сидить гавкає, через таких негідників, як Червакова.
Депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко натомість відповів Княжицькому тим, що назвав агентом Кремля його.
Людина, яка знищила єдиний опозиційний телеканал в часи Януковича, канал TVI.
В кулуарах після голосування думки депутатів розділились. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу та депутат Рифат Чубаров згоден, потрібно захищати інформаційний простір. І що не повинні артисти, які відпрацювали на інтереси Кремля в Росії чи на окупованих територіях, потім приїжджати на підконтрольній Україні землі і бути як вдома, каже він. Водночас додав, не варто від росіян чекати публічної демонстрації засудження Путіна, адже за це в Росії є навіть карна стаття. Депутати-опозиціонери, зокрема Наталія Королевська з опозиційного блоку, висловились традиційно проти ініціатив, які, цитую, не сприяють миру. На питання про захист інформаційного простору депутат відповіла з сарказмом.
У нас з культурою сьогодні все в порядку. Вулицю вже переименували, пам'ятники вже посносили. Тепер ще осталось всім запретити сюди їздити і самі заспіваємо, і все буде добре.
Законопроект дійсно був не зовсім демократичним, хоча для воюючої країни це питання відносне. Втім, проблема в тому, що він був ще й не дуже придуманий технічно, так вважає голова першого національного телеканалу України Зураб Аласанія. І якби його ухвалили, Україні навряд чи вдалося б перевіряти весь медіаконтент. Тому це мало би психологічний ефект, патріотичний, проте нереальний, резюмує експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Отже, ми з вами почули депутатів та експертів. А як ви реагуєте на те, що не пройшов законопроект, який мав змусити російських артистів висловити підтримку Україні? Почуємо перехожих Києва.
Ми то всього лиш артисти, то ні, нічого такого не зробили.
Потрібно заборонити лише тим, які публічно виступають проти України і заперечують те, що російські війська є на території України. А якщо є російські артисти, які підтримують Україну, то чому їм це забороняти в'їзд? Навпаки, треба, щоб вони хоча б якось ще поєднували два народи.
Я вважаю, що політика не повинна мішатися культурі.
Виконавці повинні виступати всі будь-які, незалежно від того, звідки вони.
Правильно зробили, тому що рознь між нашими народами не треба сіяти.
Я вважаю,
унижением государства перед людьми своими. Как это так, музыкальный какой-то человек, который может спеть, сыграть, сделать приятное, взять, запретить? Да что это такое?
Музыка и политика – это разные вещи. Музыка, она вечна, политики сегодня и завтра немає.
Це крайність, це не потрібна крайність. Там є нормальні, порядні люди в Росії, не всі ж підтримують Путіна.
Забороняти не лише російські, можливо, інші забороняти.
А як вважаєте ви, про це ви можете висловити свою думку на нашій веб-сторінці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні кілька десятків журналістів пікетували посольство Росії в Києві. Вони вимагали звільнити кореспондента «Укрінформа» Романа Сущенка, якого 6 днів тому затримала російська влада у зв'язку з підозрами у шпигунстві. Також у Римі, поблизу посольства Росії в Італії, активісти української спільноти провели мітинг-протест із вимогою негайно звільнити Романа Сущенка та інших українських політв'язнів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Рима, кілька десятків людей із синьо-жовтими прапорами зібралися під гаслами «Свободу українським в'язням в Росії», «Українці Італії об'єднані за батьківщину і проти російської агресії». Від часу затримання українські консули не можуть побачити у Москві Романа Сущенка. Єдиним джерелом, від якого можна дізнатися про його стан, є російський адвокат Марк Фейгін, який зміг побачити свого підзахисного на 4-й день затримання. Завтра, у п'ятницю 7 жовтня, Романові мають оголосити звинувачення. Про це мені по телефону коротко перед передачею розповів сам Марк Фейгін.
Завтра йому пред'являють обвинення по 206 статті «Шпіонаж».
Завтра йому оголосять звинувачення за статтею 276 «Шпигунство». І до цього моменту, оскільки процесуальні вимоги виглядають так, що відразу після висунення звинувачення його мають допитати в якості обвинуваченого. Для цього потрібно хоча б мінімум зустрітися з моїм підопічним, щоб обговорити деталі цього допиту. Мене не те, що не пускають. Просто після моєї зустрічі позавчора із Романом Сущенком, дуже короткої, ближче до кінця дня, ці 2 дні, ось уже 2-й день закінчується, я проводжу у в'язниці. А організація роботи в'язниці така огидна і ганебна, що адвокати, які сидять на вході у Лефортово, це СІЗО-2, вони не можуть туди потрапити. Вони тут розігрують жеребкування на прохід, займають чергу вночі. Та це все одно не допомагає. І, на жаль, якщо я сьогодні не потраплю до нього, то ми відмовимося від допиту, поки нам не забезпечать конфіденційної розмови, якої достатньо за часом для того, аби ми до цього допиту підготувалися. Не знаючи нічого, відразу давати свідчення про що? Щоб допомогти слідству, ми цього не будемо робити.
Щоб допомогти слідству, ми цього робити не будемо.
Якщо б вам сьогодні таки не вдалося зустрітися з вашим підзахисним, чи зміниться щось у планах на завтрашню процедуру?
Процедура виглядає так, що йому в письменному виде представляється постановлення про привлечення в качестві обвиняємого, він з ним знайомиться.
Процедура виглядає так, що йому у письмовому вигляді пред'являють постанову про те, що він є звинуваченим. Він з нею знайомиться, складається протокол про те, що він ознайомився, і далі він або погоджується, або не погоджується. Звісно, ми не погодимося. Ми не визнаємо провини, але далі його мають допитати за усіма обставинами, які вказані у цій постанові про те, що він є обвинувачуваним. Але для того, аби викласти свою позицію, необхідно до неї підготуватися, розумієте? І тому для нас цей допит має ключове значення. Головний допит, перший допит такого роду після висунення звинувачення, він повинен бути дуже підготовлений, навіть краще, якщо ми письмово відповімо на усі запитання, які дасть слідство звинувачуваному. І з цієї точки зору потрібна підготовка. Це не засідання, це не суд, це не проходить у суді, розумієте?
Це не засідання, це не суд, це відбувається не в суді, розумієте?
А коли взагалі вам вдасться зустрітися? Як це можна планувати?
Это загадка, потому что я сижу в очереди из адвокатов.
Це загадка, бо я сиджу у черзі з адвокатів. Тут сидять адвокати до різних осіб, яких тримають у Лефортово, з дуже відомих справ. І ніхто не може пройти, бо там, так би мовити, так організована робота, що знати наперед, потраплю я чи ні, неможливо. Сказати про те, чи виключуть у 6 слідчих кабінетів десяток адвокатів, які тут залишилися, я не можу. Річ у тім, що щодня їх приходить у в'язницю не більше 10, максимально 12 адвокатів. Тобто, грубо кажучи, у 6 кабінетах встигають поговорити, зустрітися зі своїми підопічними не більше як двічі по 6 адвокатів. І раз за разом ця цифра чомусь зменшується. Я це відношу лише до поганої організації роботи, але фактично позбавлення конституційного права на захист обвинувачених. А мій підопічний просто потребує цього. Я його бачив один раз 15 хвилин. Розумієте?
Ну, а мой-то підзахисний просто не нуждається в этом. Я його видел один раз 15 минут. Ви розумієте?
І за ці 15 хвилин, протягом яких ви з ним розмовляли, що найважливіше вам вдалося дізнатися від нього?
Самое важное, что он не виновен, то, что он журналист, а не шпион.
Найважливіше це те, що він не винуватий, те, що він журналіст, а не шпигун. Мені здається, це ключове. Все інше похідне.
Все остальное это производные.
А обставини, як його викрали, чи він їх пояснив?
Ці обставини, ну, ми беседували об этом.
Ці обставини, так, ми говорили про це. Але справа має гриф державної таємниці, тому все я розповісти не можу, але з моєї точки зору обвинувачення на його адресу не мають підстав.
Обвинення не обосновано в його адресі.
Це був адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін по телефону з Лефортово за кілька годин до початку передачі. Роман Сущенко як журналіст Українського державного інформагентства «Укрінформ» офіційно акредитований у МЗС Франції з 2011 року. Про це повідомили Радіо Свобода у прес-службі французького зовнішньополітичного відомства. Також в організації «Репортери без кордонів», яка базується у Франції, заявили, що під час затримання Сущенка були порушені основні права журналіста. Президент Петро Порошенко доручив використовувати всі дипломатичні можливості для звільнення неправомірно затриманого в Росії українського журналіста Сущенка та інших заручників Кремля. І ось про що треба знати, якщо ви громадянин України і перебуваєте в Росії, і як, виїжджаючи до цієї країни, безпечно повернутися додому, про це слухайте сьогодні у новій передачі о 20:33 у програмі Олени Римовської «Деталі».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
Рада безпеки ООН висунула кандидатом на посаду наступного генерального секретаря ООН колишнього прем'єр-міністра Португалії Антонію Гутерріша. Його одностайно підтримали всі 15 членів Ради безпеки. Тепер його має затвердити Генеральна асамблея ООН. На голосування очікують наступного тижня. Очікують, що його затвердять на посаді генсекретаря, і він обійме її з 1 січня 2017 року. 67-річний Антоніо Гутерріш, який очолював уряд Португалії в 1995-2002 роках, замінить на ній представника Південної Кореї Пан Гі Муна, який залишить посаду кінцем року, пробувши на ній 2 п'ятирічні терміни. Гутерріш вже працював в системі ООН протягом 10 років. У 2005-2015 він був Верховним комісаром ООН у справах біженців. МЗС України розраховує, що новий генеральний секретар ООН буде налаштований на допомогу Україні. Про це посол України в ООН Володимир Єльченко заявив в інтерв'ю «Голосу Америки».
Кандидати, які на сьогодні є, вони пройшли оце чистилище, вони мали по декілька зустрічей з президентом України, з міністром зовнішніх справ. Ну, зі мною це просто безліч була вже зустріч, і кожен з них прекрасно для себе усвідомлює, що Україна ніколи не проголосує за ту людину, яка, скажімо так, не враховуватиме в своїх майбутніх діях позицію з українського питання. От, на відміну від такої повної, скажімо так, м'яко нейтральності, а насправді це інертність нинішнього генерального секретаря з України чи з нашої проблеми. Я думаю, що майбутній генеральний секретар буде все-таки набагато більше налаштований на допомогу нам.
Наголосив раніше Володимир Єльченко в розмові з «Голосом Америки». Дипломати характеризують Гутерріша як палкого і співчутливого професіонала і очікують, що він буде набагато активнішим генсеком, ніж його попередник пан Гі Мун. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. Творці завжди сильні. Чому Влад Троїцький не погоджується з Гавелом і як взагалі він бачить світ?
Я і зараз продовжую існувати в паралельному світі.
Я й зараз живу у паралельному світі, але від цього стаєш лише більш винахідливим і одночасно більш чесним стосовно світу.
Одновременно більш чесним по відношенню до світу.
Переселенка з Криму створила у Львові аматорський театр, щоб об'єднати кримчан і львів'ян.
Там, вдома, я б могла переламати цій стелі хребет одним ударом. Але ж тут.
Про це далі у нашій передачі. Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури за минулий рік Світлана Алексєєвич побувала в Празі і в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що влада в Білорусі намагалася лякати народ в своїй країні українським майданом. Також Алексєєвич, яка брала активну участь в міжнародній кампанії за звільнення Надії Савченко, каже, що колишній льотчиці, а нині депутату політику, потрібна своя команда, в якій мають бути інтелектуали. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Свобода.орг, ми почуємо короткий уривок цього інтерв'ю.
Ну, спочатку після Майдану люди спугались.
Ну, спочатку після Майдану люди злякалися, і наша білоруська влада скористалась цим і ще більше налякала людей. І це страшно. Я можу сказати, що сама я не прихильниця революції, бо революції практично нічого не дають, окрім крові і хаосу. Адже справа в нових людях, а нових людей немає. Чому програли з перебудовою? Бо ми говорили про свободу, а вільних людей не було. Ніхто не знав, що це таке, як це повинно бути. Ми будували те, що знали, і вийшло тому так. А зараз, мені здається, такий час, що багато людей їздили, бачили, думали. Ось я розмовляю з людьми, і є дуже багато людей, які думають. Мені навіть здається, що суспільство нині розумніше за владу. Набагато розумніше за владу. Народ вже порозумнішав. Багато чого зрозумів, і з ним треба чесно говорити.
З ним можна сьогодні чесно розмовляти.
Розширене інтерв'ю з білоруською письменницею, лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури за минулий рік Світланою Алексєєвич читайте на сайті radiosvoboda.org. Відзначити 80-ліття першого чеського президента, мислителя та драматурга Вацлава Гавела до Праги запросили одного його однодумців-мисців з України, Білорусі та Росії, з країн, які були йому близькі і доли яких він щиро переймався. Представити Україну на сцені Національного театру в Празі чеський культурний центр відібрав митців, які, на їхню думку, були б найближчими по духу для чеського політика-гуманіста. Керівників театру переселенців, Київський театр імені Івана Франка з їхньою інтерпретацією гавелівської п'єси «Санація» та відомий в цілому світі Київський театр «Дах». З його керівником Владом Троїцьким моя колега Марія Щур зустрілася перед виступом його трупи.
«Правда і любов переможе брехню і ненависть». Ці слова Вацлава Гавела є про сучасну Україну, вважає український режисер і гість фестивалю Влад Троїцький. На його думку, мало де ці ідеї чеського політика, дисидента і драматурга мають більший відгук, ніж у сучасній Україні, де люди займаються творчістю у найширшому сенсі слова.
«Той політики, яку нам презентує світ, да, політика війни,
тією політикою, яку нам презентує світ, політикою війни, ми не займаємося. Тому що як тільки ти переводиш дискурс у розмову «сам дурень, хто є гірший», тоді перемагають біси. Якщо ж ти будуєш свій дискурс на творенні, на відкритому серці, на любові, тоді ти будуєш світ, а не руйнуєш.
Ти вистраюєш мир, не розрушаєш.
Проте в одному Влад Троїцький все ж не погоджується з Гавелом. Творчість – це привілей сильних людей. І жити у правді – це доля сильних, а не безсилих, як вважав Гавел.
Єдине, я не согласен, що це політика безсильних.
Єдине, в чому я не погоджуюсь, що це є політика безсилих чи слабких. Бо для цього якраз треба мати і волю, і силу, щоб не впасти у спокусу. Бо якщо дивишся новини, то, судячи з них, у світі все пропало, світ у катастрофічному стані. Але насправді це, як не дивно, грає на руку найбільш реакційним політикам. Бо людина починає капсулюватися у своєму страху. Вона має відчуття, що все валиться в безодню. І тому людина починає шукати когось, хто візьме на себе відповідальність за її життя.
Того, хто візьме відповідальність за його життя.
У часи дисидентства найбільших гонінь на творців у тодішній Чехословаччині у своєму знаменитому есеї «Сила безсилих» Вацлав Гавел закликав творити паралельні інституції. У сучасній Україні гоніння творців немає, але вони і держава продовжують жити у паралельних світах, вважає Троїцький. І додає, що не дуже про це шкодує.
Я і зараз продовжую существувати в паралельному світі.
Я й зараз живу у паралельному світі, але від цього стаєш лише більш винахідливим і одночасно більш чесним стосовно світу.
Одновременно більш чесним по відношенню до світу.
Говорить Влад Троїцький у Празі, Марія Щур, Радіо Свобода.
І до аматорського театру переселенка з Криму професійний режисер Наталія Меншикова створила у Львові в спальному районі аматорсько-професійний театр «Домус». Прем'єра вже 9 жовтня. Головна ідея театру – об'єднати кримчан і львів'ян, митців-аматорів і професіоналів. Як же вдалося реалізувати все це задумане, дізнавалася Галина Терещук, яка побувала на репетиції.
Театр «Домус» став духовною домівкою для Наталії Меншикової і її друзів-переселенців з Криму. У Сімферополі залишила помешкання і всі речі, але забрала 4 улюблені рослини. У Криму Наталія працювала режисером, мала свій театральний центр. Втім, 2,5 роки тому доля привела у Львів. І тут почалось все спочатку. Відколи приїхала, відтоді мріяла про власний театр.
Насамперед, це завжди люди, які думають так само, як ти. Які хочуть саме того, чого хочеш ти, які прагнуть створити щось добре. В квітні 16-го вже цього року я зустрілася з нашим директором Денисом Федішовим. Вирішила, що ми мусимо спробувати.
І таки спробувала. У культурно-мистецькому центрі імені Довженка, що у Сихівському районі, пішли на зустріч. Із середини серпня почалися репетиції професійно-аматорського театру «Домус». З реквізитами до вистави допомогли люди у Львові та в Ужгороді. Оформлення сцени робили самостійно. Костюми також змайстрували з того, що було доступним.
Ця ідея, вона літає в багатьох з наших знайомих. Поштовхом Наталі це якось все почало закручувати.
Зауважив львів'янин, директор театру і актор Денис Федішов. Митці для прем'єри обрали виставу «Притчу у вісні та наяву» за творами Габрієля Гарсія Маркеса та Анни Соколової.
Чому саме Маркес? Він дуже давно в мене рухався, потрошку приходив. А це вистава «Притча».
Подивіться, що відбувається навколо. Бруд, неподобство, нехлюйство.
Театр став внутрішнім порятунком і для кримчанки Олени Таврійської. Вона у Львів переїхала в 2014-му з Євпаторії, де працювала в театрі у танцювальному колективі. З Наталією познайомилися вже у Львові.
Коли ми переїхали, спочатку, як то кажуть, було весело, добре, гарно. Львів дуже гарне місце. Потім почалась тоска. Тоска по Криму. Не вистачало друзів, не вистачало родичів. Так сталося, що ми зустрілися з Наталкою. Наталка любить театр, я люблю театр. І якось так спільно ми почали. І театр знов якесь життя в мене вдихнув.
У планах поєднати дитячий і дорослий театр. Створити власний репертуар. Уже маленький колектив 7 осіб працює над 2 новими виставами.
Звичайно, там, вдома, я б могла переламати цій стелі хребет одним ударом. Але ж тут у мене за неї болить душа.
На репетиції нового театру у Львові побувала Галина Терещук. А що відбувається на території окупованого Криму, слухайте на сайті «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі програма Олени Римовської «Деталі».